ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. І сьогодні у програмі. Іспанці отримали гроші на підтримку банків, порятунок чи передих для євро.
Та найскладніший виклик, перед яким постали лідери цієї країни, це безробіття, яке поглинуло майже 25% працездатного населення Іспанії.
У Белграді відбулася інавгурація президента Ніколича. Сусіди оголосили бойкот.
Почастовувам сам і поносан, що вам се данас обрачам као президент Србије.
І у Рівному відкрили галерею європейського живопису, яку відразу ж охрестили Рівненським Лувром. А докладніше про це слухайте далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спостерігачі Європейського парламенту на касаційному розгляді газової справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко намагатимуться просити українську владу дозволу зустрітися з нею, повідомила сьогодні донька Тимошенко Євгенія. Водночас, сказала вона після зустрічі з колишнім президентом Європарламенту Патом Коксом і колишнім президентом Польщі Олександром Коснєвським у Києві, ще не зрозуміло, чи надасть влада таку можливість. Спостерігачів також прийняв сьогодні президент Віктор Янукович, але про подробиці цієї зустрічі ще не повідомляли. Служба безпеки України об'єднала в одне провадження кілька кримінальних справ за фактами вибухів цього й минулого року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі, повідомив сьогодні голова СБУ Ігор Калінін. За його словами, кваліфікація злочину як терористичний акт не змінюється. Йдеться про 4 вибухи в Дніпропетровську 27 квітня цього року, а також минулорічні 16 листопада у Дніпропетровську, коли загинула одна людина, а також 16 жовтня вибух без жертв у Запоріжжі в супермаркеті та 13 жовтня вибух у Харкові теж без потерпілих на вулиці. Тим часом сьогодні у Дніпропетровську внаслідок займання пороху в трамваї потерпіли 9 осіб, повідомив Радіо Свобода речник Дніпропетровської обласної міліції Олексій Щербатов. За його словами, спалахнув порох, придбаний у мисливській крамниці, який один із пасажирів перевозив у трамваї. Вибуху цього разу не було, причина загоряння розслідується, а потерпілих із опіками різного ступеню тяжкості доставили до лікарень. За фактом займання пороху в трамваї порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами. До подій у світі. Матч чемпіонату Європи з футболу між збірними Франції і Англії, група Д, закінчився сьогодні в Донецьку в нічию з рахунком 1-1. Пізніше сьогодні в Києві грають іще дві команди цієї групи – збірні України і Швеції. У Росії сьогодні здійснили обшуки у квартирах кількох відомих опозиціонерів. Зокрема, в помешканнях Олексія Навального і Сергія Удальцова повилучали електронні носії інформації, а в телеведучої Ксенії Собчак забрали з сейфу близько $1.5 мільйона. Обшуки намагались провести і в квартирах Бориса Німцова та Іллі Яшина, інших опозиційних діячів, але тих не застали вдома. Усіх обшуканих викликають на допити на 12 червня, день, коли опозиціонери планували брати участь у черговій масовій демонстрації протесту. У зв'язку з цим один із обшуканих, Сергій Удальцов, заявив:
«Задача – запугати.
Завдання – залякати і на нашому прикладі показати іншим громадянам, що не треба виявляти активність, не треба ходити на масові акції, треба сидіти вдома, мовчати і вихваляти нашу владу, єдину Росію і Володимира Володимировича Путіна».
«Єдину Росію і Володимира Володимировича Путіна»,
заявив Удальцов. Такі головні новини.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській свободі. Їх готував Сергій Драчук. Фондові ринки зітхнули з полегшенням, коли дізналися, що партнери по єврозоні зробили черговий жест для порятунку іспанських банків, пообіцявши допомогу у розмірі 100 мільярдів євро. Раніше подібні позики під невисокі відсотки вже отримали Греція, Ірландія та Португалія. Тим часом, з огляду на наближення грецьких виборів, європейські економісти спокою єврозоні не пророкують. До того ж, вони далеко не впевнені у тому, що іспанська позика буде останньою. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Ось вже 3 роки, як Європейський Союз, зокрема зона із 17 країн, де в обігу є євро, гарячково бореться із фінансовою та економічною кризою і відбиває атаки світових ринків. Лідери цих країн подекуди збираються на саміти, які вони майже щоразу називають історичними, але їх рішення, виглядає, не вносять спокою до розбурханого світу європейських фінансів. От і цього разу, після Греції, Португалії та Ірландії, допомоги у порятунку своїх банків від дефолту попросила Іспанія. Міністр фінансів Єврозони доволі швидко домовилися надати їй із спеціального Європейського стабілізаційного фонду 100 мільярдів. І природньо з Брюсселя залунали вже знайомі заяви. Ось, наприклад, що каже єврокомісар із валютної та економічної політики Євросоюзу Оллі Рен. Це попереджувальна та вирішальна акція, яка свідчить про те, що Євросоюз та Іспанія готові вдатися до всіх необхідних кроків, щоб забезпечити фінансову стабільність Європи. Але ця фінансова стабільність, кволі ознаки якої з'явилися у понеділок зранку, одразу після відкриття торгів на світових ринках, може бути тільки черговим швидкоплинним епізодом. Як кажуть європейські експерти, нинішній порятунок Іспанії – це лише намагання виграти трохи часу та вселити хоч якусь довіру інвесторам за тиждень до парламентських виборів у Греції. Якщо наступної неділі там переможуть ліві партії, то греки спробують відмовитися від взятих раніше зобов'язань перед міжнародними кредиторами, що вимагають бюджетних скорочень. Тим часом, щоб визначити точнішу суму, необхідну для рекапіталізації 90% банківської системи Іспанії, у цій державі проводиться аудит, зокрема експертів з Європейської комісії. Взамін уряд прем'єр-міністра Маріана Рахоя зобов'язаний реформувати цей сектор та скоротити зовнішні борги та дефіцит бюджету. Та найскладніший виклик, перед яким постали лідери цієї країни, це безробіття, яке поглинуло майже 25% працездатного населення Іспанії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейські газети звертають увагу на Київ, де у понеділок стартує Євро-2012 матчем Україна-Швеція. Газети наголошують, що кольори господарів і гостей цього разу збігаються і що Києвом уже ходять понад 10 тисяч шведських синьо-жовтих болільників. Намети в умовах високих цін на готелі у Києві стали чи не головним засобом порятунку багатьох вболівальників. Газети також інформують, що й ціни у київських готелях пішли на спад. А пресу далі гортав Сергій Драчук.
Австрійська Діпресе нагадує, що в понеділок увечері в Києві стартує на Євро-2012 і збірна України в дуелі на стадіоні Олімпійській зі збірною Швеції. Це Євро, як зауважує видання з Відня, стане прощальним турніром для 35-річної футбольної зірки світу Андрія Шевченка. Газета вважає, що збірна Олега Блохіна залишає поки що досить суперечливе враження. Її підготовка до Євро-2012 в останні тижні проходила не досить гладко. Вони програли в товариські ігри тим же австрійцям, які опинилися за бортом цього Євро-2012. Діпресе також вважає досить темною і суперечливою історію з отруєнням українських футболістів перед товариським матчем із Туреччиною 5 червня в Німеччині. Блохін усе ж таки вірить у своїх гравців і особливо в Шевченка, бо вважає його не просто гравцем, а досвідченим професіоналом. Діпресе наголошує, що Андрій Шевченко завоював у клубному професійному футболі всі можливі титули, отримав золотий м'яч найкращого футболіста Європи, але йому не вистачає ще на додачу успіху у великому турнірі його збірної. Йому чвертьфіналу на чемпіонаті світу 2006 року недостатньо, і він мріє на Євро-2012 про більше для України. Він так і каже перед матчем зі Швецією: «На нас дивиться вся Україна». Чеське видання «Іднес» також не приховує свого скептицизму щодо шансів збірної України на Євро-2012. І нагадує, що в товариському матчі з чехами напередодні Євро команда програла з рахунком 0-4. Видання також цитує Андрія Шевченка, який каже, цитую, «Можу вас запевнити, у грі зі Швецією ви побачите зовсім іншу українську збірну». Кінець цитати. Видання з Праги також зауважує, що на відміну від України, шведи виграли всі 5 товариських зустрічей напередодні турніру. Головна зірка Швеції, провідний гравець італійського клубу «Мілан» Златан Ібрагімович, налаштований оптимістично на вечірню гру в понеділок у Києві з Україною. Цитую, «Думаю, що психологічно трибуни більше в'язатимуть ноги українцям. Ми хочемо на старті турніру виграти. Це важливо для нас психологічно. Кінець цитати.
А зараз у зв'язку з початком трансляції матчу Україна-Швеція на хвилях Ери ми прощаємося зі слухачами, які слухають нас на цих хвилях і бажаємо гарного спортивного дійства. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд преси ви знайдете на сайті radiosvoboda.org щодня, крім вихідних. А ми далі продовжуємо європейську свободу. У Франції внаслідок першого туру виборів до Національної асамблеї прихильники президента країни Франсуа Оланда отримують більшість у парламенті, яка необхідна їхньому новому лідерові для здійснення обіцяних французам реформ. За попередніми розрахунками наслідків голосування у неділю соціалісти на чолі із Оландом вже мають понад 46% голосів. Боротьба йде за 577 місць у нижній палаті парламенту. Другий тур призначений на 17 червня, розповідає докладніше Василь Зілгалов.
Другими після соціалістів йдуть після першого туру парламентських виборів у Франції правоцентристи з Союзу за народний рух, які мають вже 34% голосів. Успішні також і ультраправі з Національного фронту та своїм лідером Марін Ле Пен, які виступають за відмову країни від євро і активних заходів проти ісламізації держави. Комуністи з лівого фронту на чолі з Жак Люка Меланшоном також проходять до парламенту. За даними екзитполів, соціалісти та їхні союзники зелені набирають у цілому понад 300 голосів в національних зборах. Правоцентристи – понад 250 голосів. У неділю голосувати на цих виборах прийшло до 60% французів, що мають право голосу. Ось як розцінює перші наслідки голосування у неділю член керівництва Соціалістичної партії Франції Мартін Обрі. Я вважаю, що цим голосуванням французи хотіли дати зрозуміти всім, що вони довіряють Франсуа Оланду, тим змінам, які вже здійснив його уряд. Вони хочуть надати йому нові можливості для того, щоб діяти. Нам, звичайно ж, необхідна більшість в парламенті, щоб продовжити заходи з стимулювання зайнятості, досягнення зростання та пожвавлення економіки. Новообраний президент Франції, глава соціалістичної партії Франсуа Оланд, вже здійснив низку популістських реформ відразу ж після його обрання 6 травня. Державним міністрам скоротили платню на 30%. Нова влада соціалістів знизила пенсійний вік деяким категоріям працівників від 62 до 60. Але влада Оланда бажає більшого. Вона хоче ввести вищі податки для багатих. Планує додатково привести до шкільних систем освіти 60 тисяч викладачів. Член соціалістичної партії Бенуа Амон, який займає посаду міністра економічної та соціальної солідарності в уряді Оланда, привітав наслідки голосування у неділю, але заявив, що для підсилення впливу соціалістів буде дуже важливим підтвердження підсумків голосування у другому турі за тиждень. Це підтверджує, що французи хочуть довірити Франсуа Оланду засоби для підсилення політики, обіцяної під час обрання його президентом 6 травня. Але у той же час, якраз після другого туру, для нас настане час, щоб радіти. Це лише перший позитивний крок, але ми повинні посилити мобілізацію так, щоб у наступну неділю Франсуа Оланд міг бути у змозі здійснювати політику, яку він обіцяє. Потім довіра для Оланда може піднести його статус в Європі і зробити Францію потужним суперником Німеччини у той час, коли Берлін лідирує у дебатах щодо засобів боротьби 17 членів Єврозони із фінансовою кризою. Незгода Оланда з деякими пунктами німецьких заходів щодо жорсткої економії в зоні євро обіцяє гостру дискусію з цього питання в Європейському Союзі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі у програмі. У Белграді відбулася інавгурація нового президента Сербії. Сусіди вирішили залишитися вдома. Про це поговоримо через кілька секунд із нашим кореспондентом у Сербії. В Італії вийшла книжка італійця, який дуже критично порівнює національний характер українців та італійців. У Белграді відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Томислава Ніколича. Він на загальних виборах 20 травня переміг Бориса Тадича, який був першим президентом Сербії, відколи вона стала незалежною державою. Ось що сказав Томислав Ніколич під час своєї інавгурації.
Для мене велика честь. Я пишаюся, що сьогодні звертаюся до вас як президент Сербії і обіцяю весь свій час, усю силу, знання й енергію присвятити нашій Сербії, її розвиткові і добробутові всіх її громадян.
І ось з нами на зв'язку наш білградський кореспондент Михайло Рамич. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайле, в агенціях, в повідомленнях зазначається, що на урочистості у Белграді не приїхали президенти сусідніх держав. З яких причин і хто саме там був чи не був?
До Белграда прибув лише президент Чорногорії Філіп Вуйанович. Церемонію бойкотували президенти Угорщини, Румунії, Болгарії, Македонії, Косова, Боснії, Герцеговини, Хорватії, Словенії тощо. Оглядачі в регіоні згідні в тому, що сусіди та інші таким чином, тобто неприбуттям, реагували на кілька, м'яко кажучи, недипломатичних заяв нового сербського президента. Він, між іншим, місто Вуковар в Хорватії назвав сербським. Він ствердив, що в Сребрениці був скоєний, цитую, «великий злочин, а не геноцид», кінець цитати. Він заявив, що серби та чорногорці – той самий народ. Іншою причиною обережного ставлення країн регіону до Ніколича є його минуле. Він упродовж років був найближчим співробітником обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів Воїслава Шешеля і особисто брав участь у воєнних діях на території сусідньої Хорватії.
Михайле, все ж в кампанії Ніколич виступав за продовження процесу нормалізації в регіоні і процесу євроінтеграції. Чи можна, умовно кажучи, говорити про двох Ніколичів – зваженого та екстреміста?
Саме так кажуть численні оглядачі. Деякі додають, що існує і третій, той, котрий не має досвіду у закордонній політиці і котрий забуває, що вийшов з партії, котру очолював і став президентом всіх громадян. Однак на церемонію прибув Штефан Філе, комісар з розширення Євросоюзу. Це ясний сигнал, що двері до Європи залишаються відчиненими та що закрити їх може лише сербська сторона новими непродуманими діями.
А як саме прийшла ця інаугурація у Белграді сьогодні?
Президент Ніколич від ранку зустрічався з лідерами політичних партій і обговорював з ними можливості для створення парламентської більшості та кабінету міністрів. Відтак зустрівся з Штефаном Філе, котрий нагадав, що найзначнішим кроком на європейському шляху Сербії має стати поліпшення відносин з Косовом. Йдеться про колишню сербську провінцію, котра 4 роки тому проголосила незалежність. Нову державу визнали понад 90 країн, в тому числі і більшість країн-членів Євросоюзу. Томислав Ніколич уточнив.
Делімічно і о тому, що є все.
Ми частково говорили й про те, що призводило до застою, та про те, що прискорювало процес євроінтеграції. Ми говорили й про дотеперішні переговори Белграда і Приштини, та про потребу і метод цих переговорів у майбутньому.
Треба в будучі десь глядаю.
Співробітники новообраного президента зазначають, що прийом з приводу інавгурації був скромніший від звичайних, адже і в Сербії глибока економічна криза. Після державного гімну прозвучав гімн Європи, відтак сербські народні пісні. Гостям пропонували, між іншим, сербські спеціалітети, також горілку, сливовицю, яку палить на своєму маєтку новий президент. До тисячі гостей спершу звернувся Штефан Філе, котрий ще раз висловив підтримку європейським прагненням Сербії і зазначив, що Євросоюз і в майбутньому буде, як він сказав, найсильнішим союзником Сербії. Філе повідомив, що Ніколич уже цього тижня прибуде з першим офіційним візитом до Белграда. А Ніколич виступив за добрі відносини і зі Сходом, і з Заходом і пообіцяв, що буде проводити політику миру, стабільності і співробітництва в регіоні.
Дякую, Михайле. Нагадаю, що із нашим сербським кореспондентом Михайлом Рамичем ми говорили про інавгурацію нового президента Сербії Томислава Ніколича. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Рівненська галерея європейського живопису «Євроарт» відзначила першу річницю. За цей час галерея стала місцем культурно-мистецьких зустрічей і майстер-класів, які відбуваються в обрамленні постійних і змінних експозицій з приватних збірок місцевих колекціонерів. Від 7 червня тут діє виставка відомого бельгійського художника 20-го століття Генрі Пауельса, розповідає з Рівного Валентина Одарченко.
Ще рік тому Рівне було єдиним в Україні обласним центром без власної художньої галереї. Однак місцеві меценати і мистецтвознавці об'єднали творчі і матеріальні зусилля. Нині «Євроарт» – це 4 зали з понад сотнею полотен європейських та українських художників. За рік з ними ознайомилися більше 3000 рівнян, розповідає член арт-групи галереї Руслана Кузіч.
Це роботи Томасіна Дезіре, Ярослава Вєшина, Харальда Хансена, Каміля Коро, Ярослава Каміха та інших. Найбільш визначними полотнами це є робота Яна Франца Саймонса «Битва під Ватерлоу», це середина 19 століття. Томасіна Дезіре «За хмизом» під час війни автоматною чергою ця робота була прострелена.
Особливу цікавість шанувальників образотворчого мистецтва викликали картини Георгія Космігаді, адже до 39-го року Георгій Космігаді викладав образотворче мистецтво у школах Рівного. Головний художник Гамбурзького державного театру Талія Космігаді впродовж усього життя зберіг відчуття причетності до Волинської землі і передав його своїм дітям. Майже 300 картин зі спадщини батька його донька Надія Космігаді передала рівнянам.
Я вважаю себе рівнянкою, хоча в 17 років я вас покинула. Велика частина життя мого батька пов'язана з кураторіумом і музеєм у Рівному. Наше коріння – з Волині.
Нинішня виставка також особлива. Саме в Рівному в одній із приватних колекцій знаходиться найбільша збірка робіт бельгійського художника Генрі Джозефа Пауельса, розповідає мистецтвознавець Лариса Костюк.
Художник 20-го століття, живопис Північної Європи. Відомий своїми варіаціями картин, дуже цікаві повітряні перспективи. І особливі моменти стану природи втягують глядача. Тобто він практикував у своїй творчості і реалізм, і імпресіоністичні віяння.
Рік самоствердження «Євроарту» дав результат, розповіла на святі заступниця міського голови Галина Кульчинська.
Підписано розпорядження міського голови про міську премію імені Георгія Космігаді в царині живопису, графіки і скульптури.
Нині найперше завдання митців і меценатів – зберегти і розвинути ідею мистецького центру, втілення якої поки що є збитковим. Але його натхненники сподіваються, що вижити галереї допоможе зростаюча цікавість молодих рівнян до мистецтва. Цього куточка у самісінькому серці Рівного. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуалі називає себе італійцем, закоханим в Україну. Він об'їздив її вздовж і впоперек, відвідавши протягом 8 років понад 20 міст у різних регіонах. Свої спостереження і міркування допитливий італієць виклав у книжці під назвою «Україна – держава на межі». Із підзаголовком «Подорожі до незнайомої Європи». А про те, що він там побачив і з ким зустрічався з ним у Римі, розмовляла Наталка Кудрик.
Хто вам допомагав вивчати Україну?
Розповідаючи про монументи та історію України, я особливе місце присвятив зустрічам із різними людьми. Це звичайні українці, яких я зустрічав на базарах, у потягах чи маршрутках. До книжки увійшли також інтерв'ю з відомими людьми. Я зустрічався з сучасними письменниками Сергієм Жаданом, Оксаною Забужко. Мав розмову з правозахисником Євгеном Захаровим, який розповів мені подробиці про епоху сталінізму і про нинішній стан українських в'язниць та пенітенціарної системи загалом. Я додав також моє інтерв'ю з колишнім президентом Віктором Ющенком.
Україну часто називають як державу, що постійно шукає своєї ідентичності. Як на ваш погляд, вона її колись знайде, чи так і приречена до дискусій про брак цієї ідентичності?
Важко сказати. За часів помаранчевої влади, попри її сварки і конфлікти, Україна, здавалося, була спрямована в напрямку Європи, її демократичних цінностей. Зокрема, преса була вільнішою. З 2010 року, з обранням на президента Віктора Януковича, країна повернулася навспак. Щось нагадує часи Леоніда Кучми, можливо, й гірше, як це не парадоксально виглядає. Кучма майстерніше грав між Заходом і Сходом. А Янукович, як виглядає, роздратував і Євросоюз через процес над Юлією Тимошенко і Росією, бо цим судом він заперечив газові угоди, підписані Тимошенко і Путіним. І з одного боку, Янукович ніби й проводив проросійську політику, але в той же час і політику захисту його донецько-олігархічного клану. Тож ситуація доволі зіпсована зараз. Але сподіваюся, що опозиція спроможна ще об'єднатися. Тому жевріє надія, що після відходу Януковича країна повернеться на проєвропейський шлях. Однак нині я не виключаю, що після футбольного турніру Євро-2012 Брюссель запровадить санкції стосовно України.
Кажуть часто, що за національним характером італійці та українці чимось схожі. Яке враження склалося у вас після такого тісного знайомства з країною?
На це запитання я б відповів реплікою італійського письменника Володимира Джорджо Щербаненка, батько його українець, а мати італійка. Він називав українців італійцями Росії. Йдеться про схожість національних характерів українців та італійців. Українці – славетний народ, як і італійці. Вони веселі, щедрі, гостинні, але часто це люди ненадійні, як і самі італійці. Очевидно, що ні одні, ні інші не мають достатньої самовпевненості та серйозності, як англосакси. Однак я б хотів наголосити на позитивних характеристиках. За 8 років подорожей я зустрічав дуже гостинних, великодушних людей. Я маю гарні спогади про українські свята й застілля. Бесіди і жарти зі смаженим шашликом і за чарочкою горілки – ось таку дружню, веселу атмосферу хочеться пам'ятати.
Говорить письменник і журналіст Массиміліано Ді Паскуале в інтерв'ю нашій римській кореспонденції Наталці Кудрик. І на цьому ми закінчуємо «Європейську свободу». З вами була Марія Щур. На все добре.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».